A nosa xota. Duración, 2 sesións. Agrupamento, pequeno grupo. Agora toca vos a vos e descrear a vosa propia xota. Non esquezades as seguintes 2 cousas. 1. Exercer o vosso rol específico, lembrade que están explicados na fase 2. 2. Ter a man a ficha de rexistro da xota. Descárgase na páxina 3.1. Pasos. 1. Escollede e analizade a música. Na páxina principal tedes algunhas suxestións. 2. Visualizade e analizade paseos, puntos e voltas variados. Na páxina principal tedes vídeos con exemplos de paseos, puntos e voltas. 3. Creade 3 puntos. Cada grupo deberá crear 3 puntos de xota propios, mantendo o ritmo tradicional pero achegando o vosso toque persoal. Poden ser combinacións de pasos vistos nos vídeos ou novas ideas que xurdan de vos, o importante é que respeten o compás que formen unha pequena secuencia con sentido. 4. Unidos puntos con paseos. Así crearedes unha pequena xota como a do vídeo da páxina principal. 5. Ensaiade até dominar. Ensaiade con ganas, sentida a música e deixade que o vosso corpo conte a historia desta danza tradicional. 6. Registrada a vosa creación. Cubrida a ficha de rexistro da xota para refletir o resultado da vosa creación.